Bu минутларда 6-нче чакырылыш Дәүләт Советының 41-нче утырышы дәвам итә. Аның ишендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Күн тәртибендә 23 мәсьәлә карала. Шуларның 10-сы республика, 4-сы федераль закон проектлары. Утырыштан әзерләнгән репортажны Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Лениногорский районында булды. Ул Тимеш авылында 30 имән исемендәге мәдәни тарихи комплексы карады. Әлеге мәхәббәт комплекс узган ел сафка басты. Марат Әхмәтов бай иҗади мирас калдырган Габдрахим 30 имәнинең исемен мәңгеләштерү буенча зур эш башкарылуын билеп үтте. Парламент рәисе урынбасары Валерий Ипиев крестьян-фермер хуҗалыгы эшчәнлеге белән дә танышты. Ул маллар симертеп, ит эшкәртеп сату белән шөгыльләнә. Зәй Каратай авылында сугым цехы эшли. Марат Әхмәтов Лениногорский районы мәдәният сараенда предприятие, оешмалар, үз мәшгульләр, аграр хуҗалыклар әзерләгән күргәзмәне карады. Шулай ук район советының 2022 ел эшчәнлекләренә багышланган утырышында катнашты. Киләсе бәйрәм һәм ял көннәрендә республиканың күп функцияле үзәк офисларының эш графигы үзгәрә. 20-нче, 24-нче һәм 26-нче февраль ял көннәре. Бүген Казандагы минем документлар офисларында эш көне 1 сәгатьтә кыскара. Елга аръягы Гагарин, Мәскәү, Идел буе, Кулагин, Вахитов, Авиацияләш, Салават күпере трак комплексындагы бүлекләр сәгать 4-тә кадәр генә эшли. Көньяк, Совет, Дәрбишләр һәм Юдина бистәләрендәге бүлекләр кичке 7-гә кадәр клиентлар кабул итә. 25 февральдә барлык офисларда гадәти режимда эшли. Башка темаларга. Татарстан Милли музее Солдатка хат Бөтенроссия патриотик акциясенә кушылды. Теләүчеләр хәрби хезмәткәрләргә хат яза һәм аларга ярдәм сүзләрен белдерә ала. Хатлар җыю бүген 22 февральдә сәгать 12-дә башлана. Музейда язма аксессуарлар һәм кәгазьләр белән өстәл урнаштырылды. Юлламаларны махсус почта тартмасына да салырга мөмкин. Аларны 24-нче февральгә кадәр кабул итәләр. Шуннан соң Россия армиясенең үзәк йортына һәм Солдатка хат проекты кураторларына җибәрәләр. Шулай ук Ватан саклаучылар көне алдыннан Татарстан Милли музеенда укучылар өчен патриотик тәрбия дәресе уздырыла. Анда Татарстанда эзләнү хәрәкәте барлыкка килү тарихы, Бөек Ватан сугышы елларында экспедицияләрнең эш нигезләре һәм принциплары турында мәгълүматлар биреләчәк. Балалар яу кырларында табылган табылдыклар һәм шәхси әйберләр белән таныша ала. Бәйрәм көннәрендә Донбасс Россияге дигән совет агитация плакатлары күргәзмәсе дә тәкъдим ителәчәк. Татарстан мәдәният министрлыгы бик кызыклы һәм үзенчәлекле башлангыч белән чыкты. Татарстанның шигелгән картасы әзерләнә. Анда һәр районга хас традицияләр, гореф-гадәтләр чагылыш табарга тиеш. Картаны төзегәндә бернинди шикләүләр юк. Мәдәният министрлыгы бу ел төбәкләрдә үткәреләчәк барлык халык бәйрәмнәре, тамашалар кертелгән этник фестивальләр картасында бастырды. Кайда нинди чара уздырылу турындагы мәгълүматларны министрлык сайтында табарга мөмкин. Һәр чарага кыскача тасвирлама, шулай ук үткәрү датасы һәм урыны бирелә. Районнар арасында үз мәдәниятларын һәм туризм маршрутларын тәкъдим итү буенча конкурс игълан ителде. Казанда районнарның мәдәният көннәре 31 мартта Татарстан халыклары дуслыгы йортында башлана. Беренче булып Лениногорский районы үз программасын күрсәтергә җыена. Ел дәвамында республиканың барлык районнары үз мәдәниятын һәм туризм маршрутларын тәкъдим итәр дип көтелә. Конкурс нәтиҗәләре буенча җиңүче дип табылган районга мәдәният учреждениеләрен үстерүгә һәм заманчалаштыруга 3 миллион сумлык грант ярдәме бирелә. Санкт-Петербургтагы Ломоносов исемендәге Үзәк район китапханәсе базасында Россия халыклары әдәбияты фонды ачыла. Татар авторлары китапларын фондка Татмедия акционерлар җәмгыятенең генераль директоры Шамил Садыков тапшырды. Китапхана фондында балаларына татар телендә өйрәтә торган күңелле әлифба китаплары, буягычлар, әкиятләр җыентыклары, хәзерге заман татар авторлары басмалары сакланачак. Казанда пирамида күңел ачу комплексында Сәмрух 8-нче ел премиясын тапшыру тантанасы узды. Анда ел дәвамында сәләт хәрәкәтендә актив катнашучы талантлы балалар һәм яшьләр, берләшмәнең проектларын гамәлгә ашырырга ярдәм итүчеләр бүләкләнде. Быел барлыгы 14 номинациядә җиңүчеләр ачыкланды. Сәмрух премиясенең ел методисты дигән яңа номинациясендә Камилә Ризванова җиңеп чыкты. Ел әйдәманы номинациясендә Ләйсән Зәйнуллина беренче урынны яулады. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 22 февраль чәршәмбе көнне болытлы һава, кар ява, кайбер районнарда буран. Түндәк көншегыштан, төньяктан талгын җил. Һава температурасы 4 градустан алып 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бызавык. Атмосфера басымы Казанда тирәк кимеш баганасының 735 миллиметрын тәшкил итә.